Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И с моя събеседник Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии от Обединени патриоти на ФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на комисията по външна политика, член на комисията по културата и медиите. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Богданов, днес много важен ден в Народното събрание, защото прословутият антикорупционен закон, който толкова дълго време отлежаваше в миналия парламент, продължи да се разглежда и в този парламент, да се очаква неговото обсъждане в този парламент, най-сетне влезе в пленарна зала и мина на първо четене. Много спорове, включително и консултативен съвет за национална сигурност беше посветена на този закон и на ситуацията с корупцията, и затова искам да започнем от там. Защо приехте този вариант? Защо отхвърлихте вариантите на опозицията? И като философия на закона, и като ръководен орган, и така нататък. И втория кръг въпроси, на който непременно искам да ми отговорите. Имате ли убеждението, вие самия, вашето лично мнение искам да чуя и вашия личен коментар, имате ли убеждението, че с този закон наистина ще започне една реална, ефективна борба с корупцията?
Така, нека да започнем от приемането на закона. Да. Той беше внесен още в миналото Народно събрание. Знаете колко големи противоречия предизвика тогава, че дори разцеплението на дадени парламентарни групи и да, на коалиции. Виждаме, че в настоящото Народно събрание в значително по-спокоен тон преминаха. Така. И особено днешните дебати, тъй като бяха премахнати едни от основните пречки ние да подкрепим специално този закон.
Така.
А най-важната от тях беше така наречените анонимни сигнали.
Така.
Определено съм коментирал и друг път във вашето предаване, че когато поставиш на преден план анонимен сигнал, който не е доказан по никакъв начин, и то да речем в предизборна кампания или в някаква ситуация, която зависи от имиджа на съответния политик, общественик или така нататък, какъв ще бъде резултата от мнението на хората, тогава риска е много голям да се злоупотребява с анонимните сигнали. Пускаме един анонимен сигнал, оклеветяваме човек и след това се доказва, че този човек въобще няма нищо общо с тези обвинения, но вече е свършено, след като са минали съответните избори. В случай давам такъв пример. Така че в настоящия закон, който беше предложен от Министерския съвет, виждате, че няма такова предложение. Беше премахната въобще идеята за анонимни сигнали. Естествено, когато говорим за корупция в по-високите етажи на властта, е изключително важно сигналите да бъдат надежни, да бъдат проверени, да стои конкретно име за тях. Така че ние с решаването на този и на други дребни технически проблеми взехме позицията като парламентарна група да гласуваме за.
Сега,
що се касае до опозицията, вие знаете, че там най-големият дебат под тяхното предложение на БСП за България беше кой да назначава ръководството и председателя на съответния орган, който ще оглавява борбата с корупцията, и тяхното предложение беше това да бъде президента.
Така?
Първо, по мое убеждение, говоря от собствено име, а колегите по същия начин разсъждават, сме го дискутирали този въпрос многократно, най-висшият орган на България е Народното събрание, ние сме все пак парламентарна република, и подобно на много комисии, които се назначават от Народното събрание, няма никаква логика специално този орган да бъде назначен от президента.
Да.
И тук като аргумент мога да кажа и нещо друго, тъй като според мен така мнението на БСП за България е формирано в резултат на конюнктурната политическа ситуация в момента.
Да.
Тъй като в миналия парламент, когато гледахме закона, въобще от тяхната политическа формация отсъстваше такава постановка президента да назначава ръководителя на антикорупционния орган. Тогава те бяха на съвсем различна позиция, че трябва той да бъде назначаван от парламента. Сега предвид това, че настоящия президент господин Радев е излъчен от тяхната политическа формация и избран с президент на Република България, вероятно това е основният мотив те да искат именно президента да назначава.
Не, това аз им се чудя на акъла. Какъв толкова голям въпрос се повдигне и защо трябваше толкова скандали да се организират само заради това нещо, след като ясно е, че Народното събрание е, макар и с нисък рейтинг, както казвате, е първата власт в тази държава. Първо Първо. Второ, във всички случаи всички партии, парламентарно представени, ще участват в избора на този ръководен орган. И трето, много важно нещо. Утре президента може да е друг. Защо трябва да се натоварва президентската институция с подобно назначаване? Но за мен това не е сериозното. За мен по-сериозният въпрос е другия, който ви зададах. Наистина ли вярваме? Наистина ли вярваме, че с този закон, с този орган ще започне истинската битка с корупционните практики в България? Защото, господин Богданов, вие много добре знаете, 5 органа до сега сме излъчили, които се борят с корупцията. Освен това си имаме следствие, съд, прокуратура, които те по закон трябва да се занимават да се борят с корупцията. Кажете ми, моля ви, това не е ли наистина, за да отговорим на множеството призиви от Брюксел, и затова трябваше да разглеждаме този закон и да назначаваме такъв орган? Кажете ми честно вашето мнение.
Аз, приемайки вашите аргументи и съгласявайки се с тях, наистина смятам, че много по-важният въпрос е не кой ще назначава ръководството на органа, а каква работа ще
се. Точно така.
Не ми се ще да съм песимист и да кажа, че за пореден път ще имаме една институция, която няма да успее да свърши полезна работа. Напротив, надявам се, че или поне трябва да дадем шанс на новия антикорупционен орган да видим как ще се справи с задачата си. Но корупцията определено е една тема, която дискутира всеки в България по всеки повод.
Точно място. Така е.
А тя има конкретни имена, конкретни измерения, и мисля и в последните месеци се видя, че когато бъде публично обявено и доказано до голяма степен наличието на корупция сред високите етажи на властта, че тогава се реагира много пъти и по адекватен начин. Аз говоря дори и за колеги от Народното събрание, които си понесоха отговорността и бяха принудени да напуснат
парламента. Извинявайте, господин Богданов, ще се вмъкна тук само с още един въпрос. Ама нали в крайна сметка пак ще опре до съда и до прокуратурата? Нали това трябва да мине през съд, за да има наистина големия смисъл на съществуването и на съдебната система. Сега помните ли онова прословото тефтерче, на какъв беше онзи, Златанов ли беше, какъв беше?
Да, точно така беше.
И какво последва от това? Нищо, разбира се. То не бяха боркорове, то не бяха разни други. Не става така според мене. Има си авторизирани органи, които са сериозни, които имат специални закони за тях. Не знам, може би вие сте прав, може би аз да не съм права, ама имам големи съмнения, откровено ви казвам.
Не, аз не казвам, че към момента системата работи добре, точно обратното. На лице корупция в доста сериозни размери, и тук дори не би
абсолютно
трябвало да говорим само единствено за централната власт.
Да, и за висшите ешелони на властта. Да, разбира се.
Кмет и управи администрация.
Тук трябва да се мисли как да уплътним действията на съществуващите органи. Защото започва се със следствието, свършва се със съда, минава се през прокуратурата. Минали и там има същите проблеми?
Да, вижте, за това сте права, но имайки предвид ангажиментите на прокуратурата, на съда, те последват сигналите, които ще получат от антикорупционния орган след съответните проверки. И затова смятам, че е полезно е
страната
да има една институция, която да получава сигнали от граждани, от организации, и те да бъдат проверявани. И съответно си има ред вече, по който си тече съдопроизводство, когато се наложи да има такова.
Така. Понеже си говорим за законодателната дейност, непременно трябва да обърнем внимание и на предстоящия, най-важния закон за една държава за съответната година. Внесен е вече закона за бюджета за 2018 година, и там големи драми между опозиции и управляващи, и там големи надскачания. Кой по-прав, кой по-крив. Сега аз разбирам опозицията, ако тя не направи съответните корекции на управляващите, що за опозиция е. Но имам чувството, че малко на инат се вършат всички тия неща, които започват да дразнят нас, редовите граждани. За мен е много важно да знам този бюджет, който предлага Министерския съвет, който очевидно ще бъде приет. Кажете ми, моля ви, той гарантира ли ни на нас, редовите граждани, по-добър живот? От отговора на този въпрос следва и отговора добър бюджет ли е той. Какво е вашето мнение?
Винаги може да се иска и е нормално да се иска повече от бюджета, но така факта, следейки процеса и участвайки в него от доста време насам, мога да кажа, че не е за първи път, но това е един от малкото бюджети, които обръща внимание на социалната сфера, на заетостта, на така щете на доходите на хората.
Да.
Знаете, че до момента винаги приоритетите бяха насочени някъде на друго място. В инфраструктура, да. В дейности, които са свързани с икономическия растеж. Той, разбира се, е налице в макроикономически показатели, казвам. Не знам доколко са видими за хората, това е друг въпрос, но за първи път така целенасочено определени големи обществени групи ще бъдат облагодетелствани в добрия смисъл на думата от този бюджет.
Да.
Но започнем от учителите, знаете, че ще последва ново 15% увеличение на учителските заплати, да. Увеличават се парите в сектор сигурност, както за както в Министерството на отбраната за военнослужащите, така и в Министерство на вътрешните работи. Освен това, в социалната сфера вчера беше оповестено, че и там ще има 10% увеличение на средствата за заплати на социалните работници. Като прибавим към това и увеличение на минималната работна заплата на 510 лева, което предстои през 2018 да се случи, мога да кажа, че определено е мислено за доходите на хората и така, ако се тръгне, и това е една първа стъпка и през следващите години, както показва и бюджетната прогноза, да имаме плавно повишение на доходите, мисля, че това ще бъде много полезно за всички граждани и определено тук мога да подчертая ролята на Обединени патриоти в участието в настоящото управление, тъй като всички тези заложени в бюджета предложения, които касаят доходите и социалната сфера, бяха част от нашата предизборна програма.
Да. Това много е важно да се върнем пак към пенсионерите, защото вие обещавахте едни неща, не ги изпълнихте до край. И най-важното, нарушен е принципа на справедливостта. Вие го знаете по-добре от мен, няма нужда да го обяснявам. С това, че повишихте минималните пенсии, пък останалите останаха на старото ниво. Какво се предвижда в бюджета за тях? И още един допълнителен въпрос. Изредихте големи сфери, в които ще се големи обществени групи, на които ще се увеличават доходите, но нали сте съгласни, че 5% увеличението още няма да се усети? При 15%, може да се усети.
Да, посочих други цифри, някъде увеличението ще е 15%, някъде 10%. Да. За съжаление, служителите на МВР за момента 5,5% предвижда.
А и при военните няма да е повече от 5%, защото с 100 милиона няма как да им се увеличат много заплатите. Това е положението. Аз слушах министъра.
Гаранцията е, че ще бъдат увеличени заплатите на реално служащите. Така че според мен процента няма да бъде никак малък, ще бъде много повече от 5%. Но тъй като отворихме темата за пенсиите, нека само да си припомним за това, което ние казвахме, когато се формираше правителството, и това беше един основен крайъгълен камък, който ние приехме и дори така жертвахме част от своя обществен авторитет с известни стъпки, но при гласуван бюджет за 2017 година нямаше как да стане това пълно увеличение на 300 лева на минималната и при изчисление на всички останали пенсии.
Така.
Ние посочихме тогава, че има два източника. Единият е преразглеждане на фалшивите телкове,
така.
И другият източник е на Националната програма за саниране. Както виждате в бюджета за следващата година няма отделени средства за Националната програма за саниране, което показва, че сме успяли да наложим нашето мнение и предложение за бюджета за 2018. И не случайно голяма част от тези 2,5 милиарда, които имаме като излишък, са насочени именно в социалната сфера.
Да.
Другият източник, това са телковете. Дори вчера имах такава среща с заместник-министър Султанка Петрова в мой избирателен район Враца. И там беше предложена система на реформи в телковете. Те ще бъдат закрити като такива, ще бъдат образувани нови центрове за преразглеждане, за пререгистрация.
Да.
И по този начин ще отпаднат голяма част от хората, които срещу заплащането, отново форма на корупция, тъй като не е тайна и днес дори получих информация от хора пак от моя регион, че познават лично лекари, които срещу пари са издавали такива фалшиви решения и епикризи на хора, които са мнимо болни. Mm-hmm. Ето ви още един източник, с който се надяваме, че ще бъдат пестени средства, които ще бъдат насочени реално към увеличение на пенсиите на останалите пенсионери от една страна, а и това увеличение от 3,8%, което се предвижда, в зависимост от пенсията, пак е някаква стъпка, която е по-висока от миналогодишната. Тя беше тогава, напомните, с процент по-малка, отколкото през тази година. Виждаме, че във всички насоки има известно завишение, което е добър показател и така една добра предпоставка през следващите години да имаме още по-сериозни ежегодни увеличения.
Дано. Кажете ми, моля ви, проблема с болничните. Какво е вашето мнение? Той беше отложен, но след два месеца пак ще се стигне до него за там плащането на първите три. Ние 70% ли да бъде или 50%? Вашата позиция каква е?
Проблемът е по-скоро въпрос на контрол, не толкова
точно
това,
кой
какво ще заплаща. От една страна ощетяваме работодателите, тъй като знаем, че много от работещите недобросъвестно и мога да кажа и незаконно вземат болнични и отсъстват от работа и след това работодателите са принудени да им плащат. От друга страна пък все пак не е нормално и на фона на доходите, които казвам, че се повишават, но никак не са високи на този етап, да ощетяваме и работниците, които наистина трябва да получат някаква здравна помощ и да отсъстват от работа. Доста сложен е проблема, затова смятам, че тук е въпрос на контрол, не толкова на някакви промени и решения, колкото на контрол върху това, доколко тези болнични, които са получени, са истински и не са само така, без причина,
Ох, много ми се иска още да продължаваме разговора. Много е интересен, обаче ни изтече времето. Аз ви благодаря за вашия коментар, пространен, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
И така, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Обединени патриоти.